sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Cilvēka būtība. Katram cilvēkam, kā vispār katrai organiskai būtnei, daba novilkusi nepārkāpjamas robežas. Nenoliedzam, ka cilvēks var veidoties daudz vairāk nekā pats to domā, un daudz vairāk nekā aiz savas kūtrības to dara. Mežroza potēšanas ceļā var pārvērst viskrāšņākā dārza rozē. Un kādas brīnums var panākt ar ceriņiem? To ziedu ķakars var padarīt lefkojām līdzīgas, bet par āboliem tos nevar pārvērst. Tāpat no flegmātiska cilvēka nedrīkst prasīt temperamentu, no nervoza mieru, no garīga trulā spārnotību. Ļoti smags un dziļš filozofisks jautājums. Zinātnē, anglosakšu pasaulē to pazīst kā līdzsvars starp dabu un kultūru. Un tas ir savā ziņā tas strīds, cik daudz cilvēkam ir fizioloģiski, ģenētiski noteikts no dzimšanas, un cik daudz tiek izveidots augšanas procesā un sabiedrības iespaidā. Ziemeļamerikā kā jaunā kontinentā ar ārkārtīgu tādu pašapziņu, kad attīstījās behaviorismu nozara psiholoģijā, dibinātājs Watsons teica, dodiet man vienalga kādu bērnu, nesiņ jums izveidošu par vienalga kādu amatu pratēju. Nu, izrādās, ka gluži tā nav. Tā ir tā skumjā realitāte, kā, piemēram, cilvēks ar plakanu pēdu, viņu neņems armijā, no viņa neiznāks arī baletējotājs. Lai būtu labs baletējotājs, ir vajadzīgi ļoti specifiski kājas pēdas uzbūvi, lai, piemēram, balerīna varētu uz puentēm stāvēt, ir vajadzīgi zināms iedzimts dotības. Tā, ja kļūtu par izcilu muziķi, ir jābūt violniekam, ja ne absolūtai dzirdēt, tad ļoti tūtai. Tātad, jā, daba uzliek mums zināmas robežas, bet jāsaka tā, un to arī šajos īsos vārtos Mauriņa mums pasaka, cik daudz var arī izdarīt. Kaut vai ar dabas dotiem organismiem, kurus mēs cilvēki varam selekcijas un citādos veidos pārveidot. Un es domāju, tie, kas ir aizrautīgi dārznieki tā kā es, un kas seko līdz jaunumiem dārza pasaulē, var tikai apstiprināt to, ka cilvēka spējas palīdzēt dabai, kļūt krāšņākai un dažādotākai. Līdz šim izskatās, ka gandrīz vai neierobežots, bet tomēr ceriņu par ābolu laikam jau nepārvērtīsim. Savas robežas ir arī jāsaprot. Ir nepieciešama zināma pazemība dabas priekšā.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.